Азатлык радиосы сөйлөй, Прага студиясынан Наил Олан сәлемлей. Бүгүнкү тапшыруда Россия колалары фиркасының Башкортстан бүлеге жетекчиси Алтай Гайфуллин милли республикаларны саклау һәм төбәкләрнең акчаларын үзләрендә күбрәк калдыру өчен эшләячәк без дип белдерә. Ул азатлыкка әңгәмә бирде. Мәскәүдә мөселманнар бәйрәм намазларын юеш асфальтка тезләнеп укыганда, Россия бюджет акчасына Парижда чиркәү тезей. Шулпан Хәмәтова Владимир Путинга мөрәҗәгать итеп, булачак әти-әниләре белән танышырга өлгергән ятим сабыйларның Кушма Штатларга китүенә киртә салмаска сорады. Әлегеләр бүгенге чыгарылышыбызда тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңларсыз. Россия колалары фиркасының Башкортстан бүлеге жетекчесе Алтай Гайфуллин милли республикаларны саклап калу һәм төбәкләрнең акчаларын үзләрендә күбрәк калдыру өчен эшләячәкбез дип белдерә. Гайфуллин 90-нчы елларда Башкортстан халыклары фиркасын төзүчеләрнең берсе иде. Ул вакытта 13 ел чамасы эшләп ябылган бу фиркага 60 мең кеше кергән булган. Сентябрь аенда узачак Башкортстан дәүләт җыены корылтайга үз намзәтләрен чыгарырга җыена алар. Әлтәф Гайфуллин белән Уфадагы хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин әңгәмә корды.
Әлтәф әфәнде, бына шуны әңгәмә башында әйтеп аңлатып үтәйек әле халыкка. Россия калалары фиркасының Башкортстандагы бүлексен оештыруу нинди максаттан чыгып ялды һәм ни өчен һез ошо фирка лидеры булырга ризалык бирдегез?
Мен шуны башлайым. Азатлык радиосына мин инде 90-нчы еллар башында менә шулай интервью бергәнем, үзебездән башкорт халкына мөрәҗәгать иткәнем, алар инде үкенечкә каршы туры килмәде, мин бик рәхмәтлемен. Менә нисәмә ел үткәч тагы Азатлык радиосына килеп, халкыбызга, милләттәшләребезгә үзебезнең фикерләрне еткерүгә мин бик шатмын. Беренчедән, икенчедән, бүгенге көндә нинди генә партиялар төзелмәне Рәсәйдә 77-нән булып киттеләр. Шуларның 26-сы безнең Башкортстанда теркәлгән. Нинди генә юк монда? Ветерандарды берләштергән үз партия, экологларды берләштергән үз партия. Ну, булгандар мин аларга каршы түгел. Әмма ләкин нинди максат белән төзегәндәр бу партияларны монда Башкортстанда? Шуныһы бит әле һорау туа. Икенчедән, мин 1990 елда Башкортстан халык партиясы төзүчеләрнең береһе. Партия 13 ел булды ла, Россия законнары нигезендә бетерелде. Чөнки региональ партиялар закон нигезендә бетерелде бит инде.
Ягъни федераль юстиция министрлыгы теркәү үткәрмәне булса.
Юк, без аны инде бөтен Россия партия итеп эшләп булар инде. Бәлки күстән килмәгәндер. Хәзер инде Башкортстанның бүгенге көндә президенты бар икән, хөкүмәте бар икән, үзенең дәүләт йыелышы бар икән, корылтай, дәүләт символикалары бар икән әйтәйек, флаг, герб, гимндары. Монда бездең тоже кызылыш бар. Чөнки без инде төрлесә ярдәм иттек. Хәлдән килгәнсә закон нигезендә, даже шулай дип әйтеп була, милли республика буларак Башкортстанды ла хаклап калырга ярдәм итештек. Чөнки менә кайбер партияларның максаты, менә әле безнең бит инде 20 ел эшләп килгән партиялар бар. Уларның күбесе менә Россия составындагы милли республикаларды бөтереп, зур төге губернатор төзеп, маташылар бит инде.
Әлтәф әфәнде, мин һүлегедә үлдерәм. 20 ел эшләгән партиялар дигәндә барыһы ла аңлагандыр, нинди партиялар турында һәм уларның ысынлап та хәзер концепция дигәне. Нишләптер менә безнең шул 20 ел йөргән партия лидерларының авызы белән һәрвакытта илдәге сәясәтте алып баралар. Мәсәлән, уларның береһе либерал демократларның лидеры әйткәйне, әйдәгәдә Рәсәйдә төбәкләрдә эреләтәйек дип, нисә ел элек әйтте, халык аны беренсе күлкегә алган һымак итте, әмма хәзер килеп, без шуны күрәбез, милли концепция шуга китеп барган һымак.
Әлбәттә шулай, менә ул бит инде монда лидер дары бедин монда тәүге тапкыр 92 елда келди. Һәм килер алдыннан бөтен гаистарга ядып чыкты. Уйда гаистарга башкорт менен татарды, әлдә кайда ибере, Монголия ягына анда инде әле инде орудар, шундай да үлгендәр дип. Шундан бер инде кызыгысын бул кишни күрәйек әле, бул инде колоника дип халык яйды. Вәлиде сорып, мен инде 4-нче булып һорау бирә белдем. Мен әйтәм, һет нисе уйлмайсың монда килгән егет Башкортстанга. Һет бит башкорт белән татарды Монголияга куырга маташа хәрәкәт итәм. Каким путем, мен әйтәм, вы нас будете депортировать? Ул әйтә инде, юк, мен андай хәбәр һөйләмәдем, корреспонденттар юкты һөйләп язгандар, әллә нәмәләр дип әйтте инде андай. Әйтәм, менә бит 4-нче рәттә утыра, һезнең үзегезнең авызыгыздан яздырып алган диктофонга мен әйтәм, кеше утыра, корреспондент баткан, ул караңгыда, юк, анда ир кеше түгел, анда хатын кеше дип. Менә шундый Россия кимәлендәге шундый партиялар һәм ошо партияларның җитәкчеләре шундай булган вакытта, алар халыкка хезмәт итә дип Kim ышанһын? Икенсенән мин әле әйтә куйдым инде, ни өчен ошо Рәсәй халыклары партияһына монда төбәк бүлексәһен итәкләргә булдым. Минең бетендә сөзе тәҗрибәм бар. Бидән Башкортстан буенча Башкортстан халык партиясының 60 мең агъза бар. Менә шуларды уйладым да риза булдым инде итәкләргә менә бу партияны мин хаклы ялда булам да. Бүтән 26 арасындагы партияларның мин электән белгән Башкортстанга каршы, властьларга каршы булып йөргән кешеләр бүген хәзер теге төстәрен үзгәртеп, әле нәмә талап итәләр үзләре дә белмәй. Ә араларында инде байлары да бар. Тугалары инде партия төзеп үзенең әпәт байлыгын хаклап калу өчен, күбрәк тагы байлык үзенә туплау өчен төзегәндәр дә бар. Шуның өчен шуларды уйланып-уйланып да мин Башкортстан халкын яклайым. Һәр вакыт якланым, милләтне карамай. Шуннан соң инде менә хәзер бүгенге көндә безнең тугынысы гыйнварларына башланык эште. Бирге көн һайын унарлаган 20-ләгән гариза килә. Безнең бер айда үтмәгән бит әле. 200-дән артык безнең агзабыз бар Өфөлә генә.
Шуңа кергә бу Россия калалары партиясының
уставы менән Курултайның уставын тикшерип караным да, безнең бик күп урындар туры килә талаптарыбыз. Мәсәлән, Курултайда Россия калалары партиясы субъектларның итәкчеләрен бөтә халык менән һайлау яклы. Икенсеннән алар менә без бит инде һәр вакыт теге икътисади яктан уйлалык дип көрәштек инде. Әлбәттә, бәлки килеп чыкмагандыр. Әмма ләкин менә туган сыйларда бер 17-18% китә торган үзәккә налогтар. Хәзер китә 70%-ка якын. Бу бит инде дөрес түгел, шулай бит инде. Россия калалары партиясының максаты ла шулай, субъектларга күбрәк хукук бирү. Һәм аксаны, әйтәк, йылган аксаны монда күбрәк калдыру. Мин бер вакытта, әйтәк, бүтән партияларга каршы булганым юк. Властьлар менә без һәр вакыт килешеп эшләргә тырышабыз. Монда бернинди яшерен батырлыгы юк, чөнки бергә эшләгәндә генә халык өчен нимә булса эшләп була.
Шулай да, бәлки, партияның исеме Рәсәй төбәктәре, яки Рәсәй авылдары булһа дөресрәк
булыр. Рәсәй авылдары булһа, бәлки, Башкортстан дөресрәк булыр.
Чөнки безнең халык башлыса авылда башкорт.
Әйе, 80% башкорт авылда яшәй. Колхозлар бөтеп бара, совхозлар бөтеп бара, халкыбыз эшсез калып бара. Әлбәттә, бездә 20 кала бар. Әлбәттә, бере кала исемен йөрткән районнарыбыз бар да. Бере районы, бере калаһы. Мәләвез калаһы, Мәләвез районы. Ошо без авылда яшәгәндәр дилә. Урындагы кала оешмасына алабыз.
Аныга алып ота бер калалар партия авылдар мәнфәгатен караясакмы?
Әгәр агзалары шунда инһә, ул битендә партия ошо үзенең агзаларының мәнфәгатен яклайым дип куйган икән үзенә максатты. Әлбәттә яклаясак.
Хөрмәтле тыңлаучылар, исегезгә төшереп үтәм, минең әңгәмәсем Рәсәй калалары партияһының Башкортстан төбәк бүлексе лидеры Әлтәф Гайфуллин. Әлтәф әфәнде, бына партия турында ысынлап матур итеп һөйләргә була. Һәр партияның оештыруысы ысынлап шулай итеп үзенә лозунгы чыгар итеп ала инде халык мәнфәгатен яклау дип. Ә бына халык мәнфәгатен яклауда төрле юллар бар. Һәрбер юлда финанс талап ителә. Ә бына һезнең партияга балиятен киләсәктә инде күрәгез.
Бу бит инде теге дөрес әйткәндә административный ресурс дигән нәмә бар бит инде. Әлбәттә, ул безнең юк. Әлегә. Менә мин дә әле бушка эшләп йөрмен. Бу минең инде үземнең булмышымдан бәлки киләдер. 25 ел инде Башкортстан өчен көрәшеп, мин үле ята алмыйм, дөрес әйткәндә. Әлбәттә, артабан бәлки аксалар килеп чыгар, безнең сафтарга эш кылырлар ине, аксалы кешеләр дә ине.
Әлеге бәлдә нинди аксага яшәгәт дип алай булса.
Ә нинди аксага яшәбез? Менә үземдә аксага яшәбез инде.
Юк, мин һезнең икмәк ашауга да һөтүсәгез дә әйтмәйм.
Аның аңлашылды.
Оештыру моменттары.
Оештыру моменттары ла кагызлары нәйдәре без үземнең нигә аксага. Чөнки шулай башламай булмай бит инде.
Ягъни һезнең әлеге мәлдәге башка финанслар әгәр дә шул ук һезнең кебек үз аксагына үз исәбегә.
Әйе, үз исәбегә яшәйбез. Мин дөрес әйткәндә теге пенсияла булһам да әзрәк эшләп тә йөримен. Бөтен оештыру мәсьәләләре пока үземдән итәптә.
Әлтәф әфәнде, олай булгас тагы шундай бер һорау шуга бәйле. Һез мөгаен партия булгас хәзер сәяси амбиция булмаса булмай бит инде. Бына безнең көзгә сентябрьнең 2-нче якшәмбесендә.
Әлбәттә.
Хайлаулар тора дәүләт йыелышы корылтайга безнең. Хайлаулды программаһына, хайлаулды үгетләренә акса.
Ну, аның инде менә законга нигезләнеп, әлбәттә, без 55 хайлау округында үзебезнең кандидатларды тәкъдим итәсәк без. Ул кандидаттар кайгылары галимдар, кайгылары фән докторлары, кайгылары билдәле юристлар, кайгылары билдәле экономистлар, депутат кеше бит инде, ул ябай кеше булырга тиеш түгел, мин әйтмәкче булам, парламент булырга тиеш ул профессиональный парламент булырга тиеш. Алар бит закон кабул итәсәкләр. Законды кемдер кабул итә? Әлбәттә, юристлар. Бүгенге көндәге сәясәтте Рәсәйдә һәм Башкортстанда аңлаган кешеләр.
Шулай да гына булды, күкрәккә куеп әйткәндә, һез беренче ел, беренче компаниядан ниндәйдер уңышка ирешергә ышанагызмы?
Ышанам да, ышанмыйм да. Сөнки без әлбәттә бер генә ай башланык. Иште. Сентябрьгә хәтле безнең бер Башкортстан буенча бер 5000 га якын безнең агъза буласак, безнең 20 калалыла тәүге оешмалар төзү башланды.
Дөрес әйттегез, кысанлы уйлар кирәк дип. Һаман да башкорт тирмәле яшәгән дип яшәргә түгел, инде башкорт бөек-бөек йортларда яшәргә тиеш дип кирәк.
Әлбәттә, менә ул бит теге башкорт тирмәле яшәгән дип кайгылары аңламай рәхмәт итә. Ул бит үзенең үткәне күрһәтә тирмәне куеп. Менә Хурайда алайык. Бүтән ел шарында бер милләттә дә андый музыкаль инструмент юк. Кытайларда бар, аның озынлыгы 80 сантиметр.
Ә татарлар бит безнең курайды.
Татарлар инде, әйтендәр инде менә гафу итегез татар туганнар. Сезнең курайыгыз юк. Бик кызык бул мәсьәлә булды. Менә мин сезгә бер кызык сөйләйм әле. Илһам Шакиров бар бит инде. Ул агайды мин күптән беләм, бер 30 ел элек. Бер 92-нче туганысы елдама Әлтәф. Мин сезгә Казан ул вакытта институт иде. Ике егет ибәрәйм әле. Курайда шуларды өйрәтеп кайтарыгыз әле дип ике егет ибәрде. Бул булган хәл. Менә Илһам ага Шакиров уйды тыңлаһа алдарга бирмәде. Ике егет килде, бедән дә ятакка урнаштырдык, аша уйыштырдык, егетләр менә таныштырдык. Бер ай буе Курайды өрделәр, шуннан кайтып киттеләр. Кайтыр алдыннан мин үземә сакырып алдым, егетләр мәйтәм, кайда уйнап барагыз әле? Әй, Әлтәф абый, тавышы сыкмай да, бер ай буе өрдек диләр. Кайтканнар да Илһам Шакиров сакырып алган инде. Я егетләр өрәндегән май буе яттыгыз бит инде. Уйнап карагыз әле тегез. Илһам абый килеп сыкманы бит әле. Ай буе өрдек, тавышы сыкмай дип әйтә икән. Илһам ага әйтә икән. Егетләр, мин сезгә күпме әйттем, Курайда уйнау өчен башкорт булып туарга кирәк. Шуны мин сезгә һөйләп тормадым, теге исфат итәргә үзегездә ибәрдем дип мия азбайын киткәне, мин Илһам агага көн һайын шатыраттым. Менә бу бит инде булган хәл. Башкорттар менән татар бит инде тәрҗемәсе кирәкмәй безгә. Без туган халыктар, динебез бер, булмышыбыз бер. Әмма ләкин без төрле халыктар. Кайһы бер рус әйткәндә гараши гол дип әйтә. Әллә нә мәһәлле башаһалар милли республикаларны бөтерүп, зур губернатор эшләйм дип. Шулай итеп сыгыш яһаган Рәсәй кимәлендәге партияның етәкчеләре мин ул уйлыйм Рәсәйнең душмандары дип уйлыйм. Хәзер менә милли республикалар бөтерәбез дип эш башлаһа, үзәк. Монда нинди буласыгы ихтимал? Кавказ республикалары эрезә була мине аны? Булмайдар. Шуннан Башкортстан менән Татарстан кала инде, латны бездә күрсәтәсләп юкка сыгарырлар, бәлки Ульянов өлкәһенә, Ырымбур өлкәһенә кушарлар. Ну алай булмай да инде. Менә урманга сыгаһың да яланга карайһың. Йөз төрле сәскә үтә, шулай бит яланда. Карап торуы шу хәтле күңелгә лә рәхәт, яңга лә рәхәт дигән мәк. Әгәр шулай аларның уенса килеп сыкса, төге берләштерә башлаһалар, милли республикада юкка сыгара башлаһалар, Рәсәй буенча бер халык төзе башлаһалар, яланда шайтан таягына каласак. Шертополох.
Иткәндә менә безнең ен дустар дип әйтә ул Татарстанда имә. Татарстанда һезнең партияның шулай ук бүлексе бармы?
Бар. Нидә Рәсәй буенча инде 82 субъектта Рәсәй калалары бүлексәләре бар, төбәк оешмалары бар.
Димәк, бу яһәттән хәзер башкорт калалары белән татар калалары уртак фикердә инде.
Уртак фикердә әлбәттә.
Бая әйткәнегез 55 сайлау округы буенча үз кандидат тарагыз буласак, аларның нисәүен һез фаразлайсыз үтә алыр парламентка дип.
Ой, мин аларның нисәүен үткәнен фаразлай алһам мин Алла булар идем. Ул тора инде безнең күпме үзебезнең якка халыкты яли бит алабыз, Башкортстан халкы өчен нимәләр эшләй алабыз. Бөтәһен дә бизмен гаһалып үлсәп карап, һәм әлбәттә үтәрлек эшләрне куясакбыз. Әлеге бүгенге көндәге депутатларның әле берһенең дә эш башы юк тагы. Безнең дә галимнар бар, безнең дә юристлар бар төсле.
Милли состав нисәгә?
Мин бит аның милли составының берһенең дә паспортын карамайм да. Безгә әле монда урыстар, татарлар, сувашлар, маридар, беларуслар, украиндар, булһын Башкортстан, булһын Рәсәй.
Әлтәф әфәнде, һезгә күләмле әңгәмәгә өчен зур рәхмәт. Хөрмәтле тыңлаучылар, Рәсәй калалары партиясының Башкортстандагы төбәк бүлексе лидеры Әлтәф Кайфуллин белән әңгәмә тыңланыгыз. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг
2015 елда Уфада Шанхай хезмәттәшлеге оешмасы һәм БРИК оешмасына керүче илләр саммитларын уздыру планы көчендә кала. Бу ике зур чарага әзерлек бара. Саммитларның берсен Казанда үткәрү ихтималы турында да хәбәрләр булган иде. Бу атнада хөкүмәттә узган матбугат очрашуында Уфа бу ике чарага әзер, кайбер вакытиякләрне генә эшләп битерәсе калды дип әйтелде. Шундый ук вакытияклар арасында Уфа һава алаанына яңа терминал һәм дистәләп кунак хәнәт сүкрә. Ул арада башкалада узган Европа яшьләренең хоккей беренчелегенә килеп киткән читил җанатарлары Уфадагы шартларга ризасызлык белдереп интернетка язган иде. Рәсмиләр исә бу читилдән килүчеләрнең гаебе без үзебездән килгәнне эшләдек ди. Тулырак итеп Рәмзит Абуляев сөйли.
Республика хөкүмәте премьер-министры урынбасары Салават Сәгыйтов Өфөлә ШОС һәм БРИКС илдәре саммиттарын оештыруға арналған матбуғат конференция үткәрҙе. Унда һүҙ нигеҙҙә был сараларға әҙерлек тураһында барҙы.
Есть вопросы, которые необходимо нам доделывать, наверное, поэтому два года впереди есть, я думаю, мы сумеем это сделать. На оргкомитете непосредственно в Москве рассматривался большой ряд вопросов. Первый ряд вопросов касался непосредственно Уфы. Уфа сегодня уже готова к саммиту, осталось какие-то штрихи сделал, чтобы выглядеть на все 100%.
Салават Сәгыйтов Өфө әҙер дип әйтһә лә, хәл ителмәгән һәм бик күп сығымдар талап иткән проекттар бихисап. Шуларҙың береһе Өфө аэропорты, икенсеһе ҡунаҡханалар аҙлығы, өсөнсөһө Өфөнөң көньяҡ битләүе.
Вообще, надо понимать, да, что не ради саммитов ШОС все это делается, да, что мы все с вами летаем, все с вами проходим через аэропорт, через этот терминал. Наверное, никому из жителей города Уфы или жителей республики не очень приятно, возвращаясь там с отдыха, находиться там час с лишним, прежде чем перейдет границу. В том же аэропорту сегодня пропускная способность, она 200 человек в час. Поэтому было принято решение еще до решение проведения саммитов о строительстве нового международного терминала, где пропускная способность будет 500 человек в час. То есть, как минимум, в два раза быстрее все это будет происходить. Опять же таки, пока у нас не будет хорошего современного аэропорта, рассчитывать на то, что много серьезных людей, инвесторов сюда приедет, наверное, было бы несколько наивно. Нам этих двух зданий, которые сегодня существуют, не хватает. Гостиницы на сегодняшний день, надо заметить, много вопросов поднимается на тему построить, как будут использовать дальше. Во-первых, сегодня гостиничный фонд, заполняемость гостиничного фонда в Уфе 64% в год, да, так скажем, при рентабельности 40%. 64% наивысший показатель при Приволжском федеральном округе. Нам не хватает гостиниц в Уфе, не хватает гостиниц разного уровня, как 2 звезды, 3 звезды, 4 и 5. Поэтому вот тот объем гостиниц, который заявлен к строительству, к саммитам, он будет сделан, это порядка 10 гостиниц самого разного уровня. И заполняемость, я думаю, будет у каждого и в дальнейшем после этих саммитов. И опять-таки, саммиты это здесь выступают неким катализатором. Что хотелось бы отметить, что касается гостиниц, потому что много спекуляций на эту тему, их строят за счет инвесторов, полностью за счет инвесторов. И, наверное, частники не будут вкладывать, да, свои деньги в нерентабельное какое-то дело.
Өфөлә хоккей буйынса яштар чемпионатынан һуң интернет сәхифәләрендә бик күп ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәр барлыҡҡа килгәйне. Матбуғат конференцияһында хәбәрселәргә был сираттағы һорау өсөн тағы ла бер сәбәп булды.
Что касается для болельщиков, заранее у нас работал оргкомитет, были сайты, куда можно было зайти, заказать, и никаких проблем бы болельщики других стран не испытывали. Но эти болельщики решили сами через интернет зайти, где они проживали, значит, опять-таки заказывали сами, видимо, исходя из своих финансовых возможностей. Что касается таксистов, магазинов, ну знаете, опять-таки были официально, так скажем, закрепленные, да, спонсоры, там, партнеры чемпионата мира по хоккею молодежного, в том числе и по перевозкам. Если человек поймал частную машину, я не уверен, что мы поймаем мы с вами машину в Англии, в Америке или в Канаде, или в любой стране, таксисты будут говорить по-русски. Ну и я уже об этом говорил по поводу этого чека. Ну, нет у нас традиции с вами просить чек. Нет, мы не просим чек ни в Москве, ни в Уфе, ни в каком-либо городе России. У них так принято, у них так расположено, да, менталитет. Ну, будем учитывать это.
Салават Сәгыйтов хәбәрселәр менән әле күп тапкырлар осрашасағы тураһында белдерде. Сөнки Өфөлә ШОС һәм БРИКС илдәре саммиттарын үткәреү яһәтенән ҡайһы бер көстәр спекуляцияларға юл ҡуя тине ул.
Әзірет қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Басқысында яшаушы 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Мәскәүдә мөселманнар бәйрәм намазларын юеш асфальтка тезләнеп укыганда, Россия бюджет акчасына Парижда чиркәү тезе. Мәскәүнең үзендә исә бәйрәмнәрдә намазны юеш асфальтта укырга мәҗбүр мөселманнарга бер генә яңа мәчет тә төзергә рөхсәт бирмәүче шәһәр хакимияте якын арада 200 яңа чиркәү төзергә җыена. Бу турыда карарны шәһәр башлыгы Сергей Собянин игълан итте. Мәскәү чиркәүләрне Россияның үзендә генә түгел, Шит илләрдә дә төзи. Бюджет акчасына Парижда төзеләчәк чиркәү проектының бәясе артканда, зәүксезлыкка зарланучы французларның ризасызлыгы да көчәя. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Русия президенты идарәсенең Париж үзәгендәге Эйфел манарасы янында Бренли елгасы буенда чиркәүле мәдәният үзәге төзү өчен аеруча кыйбатлы җир сатып алуына 2 ел тула. 60-70 миллион евро бюджет акчасына алынган 425 4 километрда баштарак чиркәү һәм мәдәният үзәге төзеләчәген игълан иттеләр. Русияның Франциядәге илчесе Александр Орлов төзелешкә 20-30 миллион евро кирәк булачагын әйтте һәм православ чиркәү төзергә дигәндә урыс эшмәкәрләренең акча бирергә һәр вакыт әзер торуын искә алып, аларга өмет баглавын белдерде. Проектны әзерләү барышында ул корылмада мәдәни үзәк булдыру ниятеннән баш тартып, православие белән генә шикләнергә булдылар. Шулай итеп, анда хәзер чиркәү, административ бина, православ семинария биналары, семинаристлар өчен тулай торак һәм китапханә төзергә телиләр. Барлык бу корылмаларны пыяла түбе белән капларга җыеналар. Пыяла түбедән бары чиркәү гөмбәзләре генә калкып торачак. Ул арада проектның төзелеш бәясе дә 50 миллион евроға күтәрелде, һәм чиркәүгә ярдәм итәргә теләүче эшмәкәрләр дә каядыр юкка чыкты. Президент Владимир Путин төзелешнең дә бюджет акчасына барачагын игълан итте. Проектны әзерләүчеләрне дәүләт ярдәме сәбәпле финанс мәсьәләләре һич борчымаса да, төзелешкә яңа киртәләр килеп чыга башлады. Париж мэры Бертран Деланое проектның нәрсәгә әверлүен күргәч, аны кискен тәнкыйт итеп чыкты. Ул моны күз буяу һәм чиркәүгә пародия дип атады. Төзелеш өчен җир бирү мәсьәләләре президент дәрәҗәсендә кабул ителгәнгә күрә, Русия ягы Париж мэрының сүзләренә әллә ни игътибар итмәде. Әмма шәһәр башлыгының, җитмәсә Париж халкында абруе зур булган Деланоеның фикерен исәпкә алмау күпләрне гаҗәпкә калдырды. Ул арада президент Николя Саркози да сайлауда җиңелеп, ил башлыгы алышынды. Мәдәният министрлыгында да үзгәрешләр булды. Инде хәзер министр да Русия ягының бу проектын зәвыксыз дип исәпли. Русия түрәләре исә зәвыксыз проект Парижның тарихи йөзен боза дигән дәлилне һич аңлый алмыйча, Деланое Мәскәүдә гей парадларны тыюга шул рәвешле протест белдерергә теләгән дип аңлатырга маташа. Францияның дәүләт иминлеге хезмәтләре исә бюджет акчасына төзелүче бу чиркәү чиркәү вазифаларын башкару белән генә шикләнмичә, Русия шпионнары базасы буларак та кулланылырга мөмкин дип шикләнә. Бер француз газета Франция эшке күзләү идарәсенең шушы борчылулары турында язып чыкты. Аларны магистратура югары шурасының баш идарәсе, президентның почта хезмәте, илнең югары түрәләренең 16 эш фатиры урнашкан урында чит бер илнең төзелеш башлавы шикләндерә. Франция иминлек хезмәте вәкилләре әйтүенчә, Парижда Русия шпионнарының саны 1985 елдан бирле күрелмәгән дәрәҗәгә җиткән. Шунысын да әйтергә кирәк. Парижның бу өлешендә күбрәк бай французлар яши, урыслар анда юк диярлек. Ә Парижның башка өлешендә яшәүче урысларга шәһәр бик зур булу сәбәпле, бу чиркәүгә йөрү һич тә уңайлы булмаячак. Хәзер бу проект яңадан карала һәм тиздән тагын җәмәгатьчелек игътибарына тәкъдим ителәчәк. Яңадан қорағаннан соң бұл проектның бәйесі кемір ме, артыр ме, әліге белгісіз. Шулай итеп, бюджетта оқша жетмәугә сылтау белән оптимальләштерүләр нәтиҗәсендә мәктәпләр, хостаханәләр ябыла барганда, президент идарәсе бюджет оқшасына президент сарайлары, виллалары, утырмалары санын 20-гә җиткерү белән генә шикләнеп калмыйча, халыктан салым итеп җыйган оқшага Европа башкаларында кыйбатлы чиркәүләр дә төзи. Мәскәүнең үзендә исә бәйрәмнәрдә намазны юш асфальтта укырга мәҗбүр мусульманнарга бер генә яңа мәчеттә төзергә рөхсәт бирмәүче шәһәр хакимиятләре якын арада 200 яңа чиркәү төзергә җыена. Бу турыда карарны шәһәр башлыгы Сергей Собянин игълан иткән иде. Дума депутаты һәм Мәскәү мэры киңәшчесе Владимир Ресин 200 яңа чиркәү генә җитмәячәк, 600 чиркәү кирәк дип белдерде.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Шулпан Хәмәтова Владимир Путинга мөрәҗәгать итеп, булачак әти-әниләре белән танышырга өлгергән ятим сабыйларның Кушма Штатларга китүенә киртә салмаска сорады. Иҗади интеллигенция авыру ятимнәр язмышы белән уйнаган канунның әхлаксыз булуын, кеше хукукларын бозуын әледән-әле белдереп килә. Шул ук вакытта Русиядән ятимнәрне АКШка уллыкка һәм кызлыкка алуны тыйган канун беренче чиратта авыру ятимнәргә китереп сугачак. Бу хакта 23 ел Янбай балалар йорты директоры булып эшләгән Әнисә Усманова белдерде. Русия халкының 64% хәсисләр кануны нигезендә хөкүмәт күрәчәк чараларның ятимнәрнең хәлен яхшыртачагына ышанмый. Әнисә Усманова инде балалар йортында эшләмәсә дә үз тәрбиясендә булган ятимнәрне көндә искә ала. Бергә төшкән рәсемнәрне карый, балаларымны Кушма Штатларга уллыкка һәм кызлыкка озату мизгелләре, Төмән өлкәсендәге балалар йортында тәрбияләнүче 16 ятимне АКШка җәйге лагерга алып баруым кино кадрлары кебек әле дә күз алдымнан үтә ди ул. Әнисә ханым балалар йорты директоры булып эшләгәндә 30лап баланы Кушма Штатларга алып киткәннәр. Мин аларның берсе турында да ношар гаиләгә эләккәннәр, кыйырсытуга, җәберләүгә дучар булганнар икән дигән сүз ишетмәдем. Әгәр андый хәл булса, без беркайчан да капчыкта ятмый ул ди. Әнисә ханымга директор булып эшләгәндә Төмән өлкәсенең төрле балалар йортларында тәрбияләнүче 16 нарасыйны Кушма Штатларга җәйге лагерга озата барырга туры килә. Юлга кузгалганда Төмән балаларының күңелләрендә бары тик бер генә әйбер: уллыкка һәм кызлыкка алырга теләгән гаиләләрне, булачак әти-әниләрен күрү теләге була. Гадәттә 3-4 яшьлек авыру балаларны алдылар. Ул балалар бит Американы да белмәй. Аларның бары тик бер генә теләге бар иде: гаиләдә ата-ана җылысында үсәсе килде. Әти-әнисә булуны тели иде алар, дип искә ала Усманова. Кушма Штатларга килеп төшкәч, очкычтан һава алана килеп кергәч тә, Әнисә ханым тагын бер кат тетрәнеп кала. Каршы алырга килгән әлеге балаларны үзләренә китәргә теләүчеләрнең күзләрендә дә шундый ук очкыннар яна иде, ди ул. Элекке елларда АКШта 3 айлык җәйге танышу лагерләре әледән-әле оештырылган булган. Ул балалар американ тормышына күнегә торсын, ата-аналар һәм балалар бер-берсе белән якыннанрак танышсын өчен эшләнгән. Американ әти-әниләре беренче очрашканга кадәр Русия ягы тәкъдим иткән балаларның бары тик фотоларын гына күргән була. Җәйге лагерләр вакытында аларга балаларны ял көннәрендә өйләренә алып кайту, теләгән вакытта лагерга килеп очрашу, аралашу мөмкинлеге бирелгән. 3 ай узгач балалар кире Русиягә кайтып киткән. Аларны булачак әти-әниләре озатып калган. Рәсми документлар әзерләнеп беткәч кенә ата-аналар балаларны АКШка алып киткән. Кушма Штатларда булган вакытта Әнисә ханым телефон аша сөйләшеп, Янбай балалар йортыннан киткән кайбер балаларның хәлләрен дә белә. Мари исемле бер кыз белән очрашуда оештыралар. Ул бик әйбәт гаиләдә тәрбияләнә иде. Барысыннан да канәгать булуын, әти-әниләренең 16 яшьлегенә машина алуларын һәм йөртү хокукы бирүче таныклыкка укуы турында сөйләде. Бик бәхетле иде ул. Дип искала Усманова. АКШта булганда Янбайдан киткән тагын бер малай белән телефон аша гына булса да аралаша.
Шул посольствадан бирделәр аның телефонын. переводчика Ашамин связаться с этим, алар до того испугались. Алар думали, что мин приехала его забирать. Ул тоже бегай дать ящатиген. Тур уже... Ну, чтобы мне яман ящатиген, анда информация меня келіп қарамаған.
Ул үсмірді Русияда девала болмай тұрған қан ауыру еді. Хазір ісі хәлләрінің әйбәт болуын, бік яқшы яшауын сөйләді дей Әнисе ханым. Усманова фикірінше ақш қауылыққа қызлық қалуыны тыйған бұ яңа қанун ауыру ятим балаларға бік нық кетіріп суғашақ. Русиялар бары тек сәләмәт, ғариб болмаған матур балаларны ғына аларға тырыша. Ауыру ятимнәр бір кімгә дә кирәкмеш ол диол. Шулай да Әнисе ханым бала қайда туған шунда үсәргә тиеш дигән қарашта. Ауыру ятимнәргә һәм аларны тәрбиәгә алучыларга хөкүмәт нык игътибар итеп, акчасын кызганмаган вакытта гына хәлләр үзгәрергә мөмкин ди ул. Үсмерләр Марк һәм Грес Юриннар тумышлары белән Русияның Курский шәһәреннән. Хәзер алар Нью-Йорк штатының төньягындагы кичкенә генә Хайлендс шәһәрендә яшәй. Аларның үгияниләре акш ватандашы Ингрид үсмер чагында ятимнәр турында китап укыган була һәм кайчанда булса, ятим бала алачакмын дигән карарга килә. Башта Ингрид ире Дэвид белән Курскидагы балалар йортыннан 10 айлык кыз ала. 2 ел узгач Курскидан тагын бер баланы Маркны үзләренеке итәләр алар. Малай шәрдәтләнгән умыртка сөяге белән дөньяга килгән була. Балалар йортында тәрбияләнгәндә берничә операция кичерсә дә, табиблар тормышын инвалид арбасында я булмаса култык таягы белән уздырачак дип әйтә. Марк 18 айлык вакытта атлап китә. 8 яше тулгач, сиңлесе кебек үк бию белән шөгыльләнә башлый. Бию аның өчен яхшы дәва була. Марк быел яз көнендә бию фестивалендә катнашачак. Шуңа күрә ул һәр шимбә саен күнегүләр ясый. Хәзер Маркка 14, ә апасы Грейска 16 яш. Соңгы 10 ел ішінде Русияда 60 мін бала шет иллерге уллыққа һәм қызлыққа алынған. 19 баланың язмышы фажиғаға душар бола. Икінші бір санға көз салсақ, Русиядегі балалар йортларында һәр ел сайын 1500-ләп бала үлә. Бұ хақта Русия баш прокуратурасы сәхифәсі білдірә. Ақш ватандашларына ятимнәрне ғайләли түнітіған Русияның бұ яңа документы жәмәғәтчелікті зур ризасызлық тудырды. Һәм ул хәсисләр кануны, ягъни закон подлецов буларак бәяләнде. Русияның төрле шәһәрләрендә пикетлар, митингләр һәм урам йөрешләре үтте. Мәскәүдә әлеге канунга каршы йөрештә дистәләрчә мең кеше катнашты. Юрий Левада исемендәге социологик тикшеренүләр үзәге бу яңа канунга халыкның мөнәсәбәтен белешти. Социологларда булган мәгълүматларгә караганда, ил халкының 50% бу канунны хуплавын әйткән, һәм шул ук вакытта 64% халык әлеге канун нигезендә хөкүмәт күрәчәк чараларның балалар йортларындагы хәлне уңа якка үзгәртәчәгенә, медицина ярдәме яхшырачагенә һәм бу ятимнәрне бәхетле киләчәк көтәчәгенә ышанмый.
Азатлык радиосы.
Күренекле актриса һәм тормыш бүләгит хәйрия вакыфы җитәкчеләренең берсе Шулпан Хәмәтова Русия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать итеп, Кушма Штатлардагы булачак әтиәниләре белән танышырга өлгергән ятим балаларга ташлама ясарга сорады. Билгеле булганча, ятимнәрне АКШ ватандашларына уллыкка кызлыкка алуны тыйган канун кабул ителгәнгә, булачак әтиәниләре белән танышырга өлгергән, гаиләле булам дип өмет чаткысы кабынган шикелгә җибәрү өчен рәсми документлар әзерләнә башлаган күпләгән ауру ятимнәр китә алмаячак. Пәнҗешәмбе көнне үткән ятимнәргә шикләр юк дип аталган түгәрәк өстәл сөйләшүендә Хәмәтова, әгәр бала балалар йортыннан үзен алачак әнисен көтә икән һәм көтеп ала алмаса, үсә төшкәч ул бу илгә нәфрәт белән караячак дип белдерде. Актриса 3 ел буе Русияның төрле хөкүмәт оешмаларының ишекләрен таптаган, әмма рәсми документлары эшләнә бетмәгән әниләргә балаларын алырга рөхсәт бирергә кирәк дип тәкъдим итте. Без барыбыз да канунның көчкә керәчәген аңлыйбыз. Хәзер әниләрен күрергә өлгергән балаларга, балаларын күрергә өлгергән аналарга чыгарма сорарга гына мөмкинлегебез кала. Чөнки төзәтеп булмасы хәлләргә китерергә мөмкин. Безнең башкалар язмышына керешергә хакыбыз юк, диде Хәмәтова. Американ гаиләләренә Русиядән балалар алуны тыю темасына багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүендә сәнгать әһелләре, ятимнәрне инде тәрбияләүче АКШ ватандашлары да катнашты. Бу чара вакытында 81 американ гаиләсенең Русия җитәкчелегенә балалыкка алу документларын эшләп бетерү мөмкинлеге бирү үтенече язганлыгы да билгеле булды. Артист Евгений Миронов та күпчелеге ката уруга дучар балаларның Америкада гаиләле булу өметен эзмәүне үтенде. Мин бу балалар һәм ата-аналарның аралашуы өзелмәсен өчен аларга булышырга үтенәм, диде Миронов. Актриса Лия Хеджакова әлеге ятимнәр канунының күпләргә, бигрәк тә балаларга китереп бәрүен әйтте. Алла хакы өчен китәргә рөхсәт бирегез аларга, дип түрәләргә мөрәҗәгать итте ул. Композитор башкаручы Андрей Макаревич Хәмәтова тәкъдимен хуплады. Аның фикеренчә, хәзер Русиядә ятимлек проблемнарына багышланган кампания җәелдерү кирәкме? Илдә әти-әнисез балаларның күбәю сәбәпләрен ачыклау зарур. Гыйнвар башында Путин имзалаган Русиядән авыру ятимнәрне Кушма Штатларда гаиләле итүгә каршы канун киң җәмәгатьчелектә зур ризасызлык тудырды. Иҗади интеллигенция дә авыру ятимнәр язмышы белән уйнаган канунның әхлаксыз булуын, кеше хокукларын бозуын әлдән-әле белдереп килә. Бер ай чамасы элек Русияның билгеле артисты Татьяна Догилева да Русия Думасында бу канун кабул ителгәч, үзе белгән Дума депутатлары гимнаст Алина Кабаева һәм режиссер Владимир Борткага видео мөрәҗәгать юллаган иде. Мин актриса, мин сәясәт белән шөгыльләнмим, әмма аның белән профессиональ рәвештә шөгыльләнә торган кешеләр бар. Бу аларның эше. Әмма бу аларны нигә аңа тартырга? Үзләренең олыларча куркыныч һәм ямсыз уеннарны, нигә йортсыз, яклаучысы булмаганнарны үлемгә дучар итәргә? Минем хәзер Дума депутаты гимнаст булган чакта мин белгән Алина Кабаевага мөрәҗәгать итәсем килә. Алинаның артист буласы килеп минем белән киңәшергә дә килгәне бар иде. Алина, нигә син бу канунны якладың? Син бу бәхетсез һәм авыру балаларны күз алдына китерәсеңме? Сиңа алар кызганыч түгелмени? Алар үләчәк бит. Уяныгыз, үз акылыгызга килегез, дигән иде Догилева. Билгеле булганча, 2013 ел башына кадәр мәхкәмә карары кулларында булган американ ата-аналары гына балаларны алып китә алачак. Документларны ахырына җиткерә алмаган башкалар, балалар белән инде берничә тапкыр күрешкән булуга карамастан, бергә булу мөмкинлегеннән мәхрүм калачак. Мәхкәмә карары булып, әмма ул кичкә керергә өлгермәгәнгә берничә американ гаиләсе бигрәк тә авыр хәлдә калды. Берничә пар үз хокукларын яклап, Европада кеше хокуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Алар балаларны алып китәргә формаль рөхсәт булса да, 1 гыйнвардан соң эшләрнең тоткарлануын шикаять итә. Русия әлеге мәсьәләдә 18 февральгә кадәр җавап бирергә тиеш. Субтитры
егес, ағығыз, нек тұтырдығыз тұныға, дем етім итер ішін, урамнарда, вақзаларда, ұрғытып ташлар ішін.
Мұхтарам тыңлаушылар, хәзір сізіне Ижау шәһәрінің Жәмиқ мәшітіне шақырабыз. Онда Мұхаммәд пәйғамбәрге бағышланған бәйге узды. Ул яңа шәкілдә булды. Яңалық балаларға да, ұлыларға да ұшады дей. Онда болып қайтқан хәбәршебез Хәмидә Ғайфуллина.
Ижау Жәмиқ мәшітіндә балалар Мұхаммәд пәйғамбәрге бағышланған викторинада күш сынашты. Башқа еллар белән чагыштырганда, быелгы бәйге үзенчәлекле итеп уздырылды. Балалар яшьләре буенча төркемнәргә бүленде. Аларга үткән елларда комиссия әгъзалары сораулар биреп, балалар кул күтәреп җавап бирә иде. Быел теле тапшыруларда кулланыла торган алымны күздә тотып эш иткәннәр. Тактаның сул ягында пәйғамбәр тормышына тәэсир иткән вакыйгалар куелган. Тактаның өскелешендә соннар, кәрәзләрдә сораулар. Балалар сорауларны үзләре сайлап алды. Төркем белән киңәшләшеп, тигәл җавап бирергә тырышты. Сүз бәйгене оештыручыларның берсе Удмуртия мөфтиенең уку-укыту буенча ярдәмчесе Рөстәм Шагиевка.
Быел узыла торган конкурс викторинының темасы бик мөһим. Моны без бу викторинаны әйтеп түгел, безнең укыта торган дәресләребездә дә, укыта торган мәктәбебездә дә бу мәгълүматны балаларга бик күп бирәбез. Чөнки төп максат безнең динебезнең асылын, каян килгәнен белергә, пәйгамбәребезнең тормышы аркылы һәм пәйгамбәребезнең сөннәте аркылы беләбез. Шушы белем бөтен фәннәргә, безнең дини фәннәребезгә кагыла. Нинди генә фәнне укытмасак та, без дәлил китерәбез Аллаһ Тааланың Коръәненнән һәм дә пәйгамбәрбезнең хәдисләреннән, яки пәйгамбәрбезнең тормыш үрнәгеннән, пәйгамбәрбезнең әйткән сүзләреннән, пәйгамбәрбез кылган гамәлләрдән, гыйбадәтләрдән без бөтен динебезгә дәрес бирәбез. Шуңа күрә бу конкурс викторинаның әһәмияте бигрәк тә кирәк икәнен аңлап, без шушы теманы быел сайлап алдык. Әлбәттә, киләчәктә инде уку ел азагында ел саен узыра торган безнең зур бәйрәмебез Коръән бәйрәме анасын беләбез, әмма ләкин менә бу елгы тема һәр бер сорау кагыла пәйгамбәребезнең бала чактан башлап пәйгамбәргә хәлле булган тормышы, бу вакыттагы, бу замандагы нинди хәлләр һәм дә пәйгамбәргә Аллаһ Тааладан инде Коръән индерелә башлагандан соң ислам диненә чакыру вакыйгалары һәм дә ислам динебезнең аякка басу вакыйгалары, динебезне күмәртә аякка басу вакыйгалары һәм инде шушы мәсьәләдә пәйгамбәребезнең тормышы белән, пәйгамбәребезнең хәдисләре белән без гомумән кешеләр дә, яшьләр дә яшибез. Бигрәк тә яш буынны тәрбияләү өчен бу уздыра торган конкурсыбыз зур дәрес, зур вагыз, зур хөтбә. Шулай дип аңларга кирәк, һәм инде балалар тырышы-тырышы әзерләнделәр, һәм аларга бик зур ул ярдәм бирәчәк укуларда да, һәм дә тормышларыннан да. Аның исем бәйге дип бирдек, дәреслектә ул бәйге генә түгел, ул уздырыла уен кебек балаларны кызыксындырып, төрле-төрле яклап сорау биреп кенә түгел, төрлечә сораулар белән дә, сорауларның катлаулыкларына карата баллар бирү, әдәпләренә дә, Коръән укуларына да җыеп, балаларны командага бүлеп, командаларны бүлеп, агаделлек белән бөтен килгән балаларны республикадан, кунак балаларны да үзебезнекләрен дә ике группага бүлдек, яшьләренә карата, монсы беренчедән, икенчедән барысы да тизелешеп бастылар, үзләренең буйлары буенча санаштылар һәм дә кем кайсы командага эләгәсе алдан билгеле түгел иде. Бу шушы гаделлек белән да эшләп, балаларны да иншаллаһ инде шушы конкурсыбыз бик әйбәт узар дип һәм бик файдалы булыр дип уйлыйбыз. Аллаһ Таала безгә ярдәм итсә иде.
Мин конкурсның барышы белән кызлар ягында да, малайлар ягында да танышып чыктым. Быел дөрестән дә ул сорауларны комиссиядагы әгъзаларына бирми, аны махсус такталарга ябыштырып куеп, кроссворд формасында эшләнелгән. Бу да инде кемнең тәкъдиме иде? Балалар тәкъдиме, әллә инде өлкәннәр шулай уздырырга ниятләдеме?
Әйе, бу билгеле безнең укытучыларыбызның тәкъдиме. Бигрәк тә яш укытучыларыбызның. Дөресен әйткәндә, булар укытучы кыз балаларның тәкъдимләре. Безгә бу бик ошады. Без моны бик хупладык. Ничек дисәк, монда тагы бер гаделлек килеп чыга. Кемдә кем катлаулы сорауга җавап бирә икән, аның әйбәттә инде балы да күбрәк була. И алар кызык та сораулар бүленгән пәйгамбәрнең тарихының тәртибенә. Шушы тәртиптә бара төрле сораулар һәм төрле баллар. Шулай шундый гаделлек белән, шундый кызыксыну белән бу быел беренче тәҗрибәбез. Аллаһ теләсә, башка конкурсларда шулай киләчәктә оештырабыз дип өмет итәбез.
Балалар әңгәмәдә бәйгегә әзерләнүдә төрле чыганакларга таянып эш итүләрен җиткерде. Алар китаплардан белем туплаган, интернетны да бик актив кулланган.
Исемем Ильяс. Монда конкурс бара. Конкурс Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең тормышын өйрәндек. Сорауларга җавап бирәбез.
Ул сорауларга җавапларны алдан белә идеңме? Әллә хәзер генә сезгә бирәләрме аларны?
Юк, без алдан белә идек. Без әзерләндек, таплардан да, видеозаписьлардан.
Сорауларга җавап бирдеңме инде?
Әйе.
Димәк, менә син бирелгән сорауларның бөтенесенә дә җавапны беләсең.
Бирелгәнне белмим.
Һәм инде монда башкаларны тыңлап, син сорауларга да җавап бирәсең.
Ханиев Гарипов, монда безгә сораулар бирәләр, Мөхәммәд пәйгамбәр турында.
Бу сорауларга җавапларны син беләсеңме соң, әзерләндеңме?
Әйе, компьютердан, интернеттан, мәктәптән.
Ул мәчет мәктәбендә инде, әйме? Сез менә җыеласыз, шундый сорауларга җаваплар бирәсез. Менә бу кирәкме икән соң?
Әйе.
Ни өчен кирәк икән?
Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмне кирәк белергә.
Малайларга бәя бирүче комиссия әгъзасы Балетино районы Кистем авылы мәчете имамы Илмир хәзрәт Касимовка сүз.
Сораулар инде алдан ук Мислим газетасына басылып чыккан иде. Һәм инде балаларның әзерләнүгә дә вакытлары җитәрлек иде. Инде мәчеттә дәресләргә йөрүче балаларга әлбәттә җиңелрәк иде. Китаплардан сораулар алынган, әлбәттә китаптан җавапларны әлбәттә табарга була. Балалар сизелә әзерләнгәннәре, шактый гына әзерләнгән, бик кыен сорауларга да җиңелдән җавап бирәләр, кай вакыт җавап бирә алмаган сораулар да бар. Бу балаларга бөтен сорауларга җавап бирсен эшләнгән конкурс түгел, ә инде әзерләнгән вакытта кызыксыннар, тагы да гыйлемнәре артсын өчен. Һәм инде икенче максаты монда килеп аралашсыннар.
Сез әйтәсез, балалар эзләнергә тиеш дип. Балалар өчен иң беренче чиратта иң кыен сорау, иң авыр сорау нәрсә икән?
Минемчә, иң кыенлары да инде тиге җавап биргәндә, тиге яисә бу улының гарәпчә исемен әйтеп бирү мәсәлән. Бу инде мусылманнарны белеп бетермәсәләр дә, бу иманга зарыклык китерми, әмма балаларның хатирләрен яхшырта беренчедән. Аннары китап укырга тәргиш бирә, менә шундый сорауга кыенрак. Тиге санны, мәсәлән, теге яисә бу вакыйгадан ничә кеше катнашкан дип тигәр санны әйтү. Мушыннан да хәтер белән бәйләнгән сораулар. Ә инде болай теге вакыйгаларга бәйләнгән сорауларны инде балалар бик җиңел җавап бирәләр.
Воткинский шәһәре мәчете имамы Мөхәммәд Нур хәзрәт Әширов бәйгегә 10 бала алып килгән.
Әзерләнүе безгә сорауларны биргәннәре, мин ул сорауларны балаларга бирдем һәм дә уйлаган идем аларга дәрес бирергә кирәк булыр. Алхамдулла, үзләре интернеттан табып, бүтән китапларны укып, үзләре шушы сорауларга җавап бирделәр. Минем эшем шул булды, көн саен алар янына барып, тикшерергә. Беләләр микән, юк микән? Һәм дә алхамдулла, балалар бер-берсенә аздырып, сорауларга җавап бирделәр. Кайбер сорауларга мин аңлатма бирдем һәм алхамдулла, әйбәт итеп әзерләнеп килдек дип уйлыйбыз. Бәйгеләр беренчедән балалар бер-берсенә аралаша, икенчедән гыйлем бирәләр. Мондый гыйлемнәрне мәктәптә бирмиләр һәм дә мин уйлаганым балалар катнашмаслар дип, ләкин бик теләп катнаштылар. Хәтта соңгы көннәрне укытучылар белән сөйләшеп, алар безгә бер көнне буш бирделәр, әзерләнегез дип. Иншалла, бу балаларга бик зур файда булыр дип уйлыйбыз.
Кызлар да бәйгегә ныклап әзерләнгәннәр дип белдерде Эльвира Гатаулина.
Бик дәрәҗәләрне үткәннәр, чөнки бик кыен сорауларны шалт-шалт гымбагачлар кебек шалкыт итеп җавап бирәләр. Әзерләнүләре бик көчле булган, тиз җавап тапканнар бөтен сорауларга. Аларның ничек дип әйтим, уенга кушылулары бик көчле булган.
Димәк, алар инде командада эшли беләләр дип әйтергә кирәк.
Әйе, бик дөрес, әйе, команда белән татулашалар бик тиз уенга катнашалар.
Оештыручылар белән сөйләшкәндә әйттеләр, быелгы бәйгенең оештыру
сайлауын хатын-кызлар, укучылар тәкъдим иткәннәр. Аны менә шушы кроссворд формасында эшләү алымын.
Минем башыма уйлап утырганда, гел тиге кыры сорау, гел кыры җавап кына минем җирәгемә ятмады. Менә миңа кирәге ничектер бүтәнчә. Икенче яктан китереп бирегә балаларга кызык булсын өчен "Своя игра" дигән телепередача буенча без шундый уен әзерләдек инде.
Ничек канәгатьме?
Канәгать, бик канәгать, алхамдулиллаһ. Шулай кыен сорауларга бик тиз җавап бирделәр. Безнең инде шул максат куелган. Безгә кирәк иде балалар шул сира буенча әйме пәйгамбәрнең торулары, сүзләре әзерләнеп, үзләренең белемләре үзләрендә калырга тиеш ие. И ала берсе аларның бөтенесе калыр. Белмәгәннәрен белгәннәр инде хәзер, алхамдулиллаһ.
Шуннан да бәйгедә иң актив катнашучылар арасында билгеләнеп үткән Асия Шәхигәрәева үз командасына күп кенә сорауларга дөрес җавапләр бирергә ярдәм иткән.
Бүгенге бәйгегә әзерләнергә сиңа кыен булдымы юкмы?
Мин карадым пәйгамбәрбез турында дисклар, китаплар укыдым. Бу сорауларны укып җавап эзләдем. Миңа бу бәйге бик ошый. Мин монда бүтән үземнең белә торган әйберләремне үземнең командама әйтеп бирдем. Алар дөрес җаваплар бирделәр. Безнең капитан Эльвина миңа да җавап бирергә бирде.
Диләрә Шәрипова әле мәчеткә дин сабакларына 2нче ел гына йөри. Шуңа да ул кыенлыклар булуын да билгеләп үтте.
Кыенлыгы мисең диләрә сораулары?
Минем өчен инде юк.
Әзерләнергә бик нык туры килгәндер инде.
Туры килде.
Менә синең карашка ул кирәк идеме юкмы?
Кирәк инде, ул пәйгамбәр тормышы турында күп белем алдым. Балалар өчен бик кирәкле.
Әлбәттә, бәйгедә катнашкан 200 балага бүләкләр алырга, гадәттәге шуларны төшке аш белән сыйларга чыгымнар да таләп ителә. Булышучыларның да, ярдәм итүчеләрнең дә күп булуын билгеләп үтте. Оештыручыларның берсе Рөстәм Шагиев.
Алхамдулиллаһ, һәр бер мөселман кеше белә Аллаһ кушканча хәерле изге эшләр эшләргә омтыла. Инде шушы турда сүз чыккас, әдәбездә алдан ук язып чыккан идек. Кемнәр ярдәм итәргә тели дип әйтүебез генә булды. Күп кешеләрдән ярдәм килде. Ул бизнесменнар да, гади эшләүче кешеләр дә, кемнең күпме кече бар, шул хәтле ярдәм. Шуңа күрә бу бәйгене уздырырга алхамдулиллаһ безнең проблемабыз булмады. Һәр бер катнашкан балага безнең бүләкләребез әзерләнде. Инде кайсы командалар 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннан алалар, аларга махсус бүләкләрдә бирелә. Зур мәҗлес китә, аларга аш әзерләнде, аларга плов әзерләнде.
Нәтиҗә, кызлар арасында 1-нче урынны Гүрәбә төркеме яулады. Малайлар арасында Сәхәбә төркеме җиңүчеләр исемлеген җитәкләде. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Дини сәхифә гадәттәгечә якшәмбе тапшыруы безгә йомгак ясый. Хәзер сезнең игътибарга Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ.
Коръәннән аятлар һәм мәгънәләре.
Шәһәдә ан Мухаммадур расулуллаһ.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам бу китап хакында боларны әйткән. Коръән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең тарихы, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул мәгънәсез нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. onun ülçevlerini yizinde süz eytuvçiler dürüstlükne eytir. Onun kagidelerin yizinde yaşavçiler bəxitli bolar. Onun bilen hüküm ituçi gadil bolar. Kişilerini Kur'an'a çakırıcı hak yolga çakırıdır. İslam peygamberi Muhammed aleyhisselam Kur'an hakkında ene şularını aytken. İndi bu hadiske göre Kur'an'ı tik oku gına gitmey, onun mağnasını da onlarga kerek. Biz mine şuşu maksattan çıkıp, sizge kaybir Kur'an ayetlerin okumakçı hem mağnaların anlatıp birmekçi bulduk. Bugünkü tapşırıbızda sizin iktibarınızga Kur'an'daki kıska surelerden Fil suresini takdim etemiz. Bu surede Muhammed Peygamber Tumas'tan elek, izgi Kâbe yurtun cimirir için Fil bilen Mekke şehrine hücum itken Yemen patşası Ebrehe hem onun soldatlarının başına gidiyen haller anlatıla. 5 ayetten turgan bu sure Mekke'de ingen. İndi bu surene sizge İstanbul'daki Kur'an hafizlarından İsmail Hazret okup bire.
Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Elem yed'al keydem. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
سس Kur'an'daki Fil suresini tınladınız. İndi El-İtqan isimli Tatar tefsiri yerdeminde bu surenin Tatarça mağnasını anlatıp birik. Bu sureni barça eybirge kamil merhamet kılıcı Allah isimi bilen başlayımın. Ey Muhammed, bildin mi, senin Rabbin fil iyelerin nirevişte helak itti? Ul fil iyelere sin tuaçak yılda hayleler kalıp Mekke halkın üzlerine iyerti üçün Kâbe'ni fil bilen vattırmakçı balıp girgenler idi. Ama bu hayleleri buşka çıktı. Filleri Kâbe'ni vattırga buyurulgaç sözlerin tutmadı. Şul vakıtta Rabbin olarga vakkına kışlar ciberdi. Ul kışlardan vak taşlar bilen atıp Fil iyelerin kurt aşağan ağaç yafrakları gibi kıldı. Fil suresinin mağnası ene şundi. İndi bu surege El-İtqan isimli Tatar tefsirinde birirgen anlatmanı okup birik. Yemen patşası Ebrehe, sanğa digen urunda bir kilise, yani gıybadet urunu yasaptı. Çünkü garepler evvelden Kâbe'ni ziyaret itip Kâbe'ni oluylar idi. Ebrehe, gareplerinin sevdege yeri turgan yolları üstüne bir kilise yasatıp, garepler kızıgıp şunda kire başlamaslar mı diyen idi. Lakin garepler bir de iltifat etmediler. Şul açığından Ebrehe, Kâbe'ni vattırmak bulup, gasker jiyip, her bir binanı vatuga küçü jite turgan filin de alıp bardı. Ama Allah-u Teala kiçkine kuşlar bilen onu helak kıldırdı. Kur'an'daki Fil suresine El-İtqan isimli Tatar tefsirinde ene şundi anlatma birile. Bu anlatmaga Türk Kur'an tefsirçilere mene mundi maglumetini üstiler. Rivayetlerge göre Kâbe yurtun fil bilen cimirirge kilgen Yemen soldatlarına vak kışlar tarafından atılgan taşlarının tesiri şundi küşle bulgan ki ul taşlar soldatlarının başlarından kirep bütün organların parçalagandan son zirge batıp gitken. Kur'an'daki Fil suresinin mağına hem tefsiri ene şundi. Bugünkü Kur'an'dan ayetler hem mağınaları digen tapşırıbız şunun bilen tamam buldu. Kiresi tapşırıbızda yanadan ışaşkan çıgahatli Allah'ın selamı, merhameti hem bereketi sizin üstünüzde bulsun muhterem dindeşler.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.